Svět ve 20 minutách.
Kanada se rozhoduje, jak naloží s dohodou o transpacifickém partnerství. Federální volby za týden napoví.
V době Uberu, Airbnb nebo Amazonu se klasický pracovní poměr zdá být přežitkem. Čím ho ale nahradit?
Před 15 lety padl Slobodan Milošević. Srbská politická scéna čítá dodnes mnohé z jeho bývalých stoupenců.
Přesný počet obětí tlačenice v Mece stále není znám. Nejvíc mrtvých zatím z afrických zemí oplakává Mali.
Ve švýcarském Appenzellu na podzim tradičně slaví návrat krav z pastvin do údolí. Tamnější 6leté děti při té příležitosti kouří cigarety.
A dnešní vydání pořadu pro vás připravil Tomáš Duvka. Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Jan Sedmidubský.
Svět ve 20 minutách.
Minulou neděli došlo mezi 12 státy Asie a Tichomoří k uzavření dohody o takzvaném transpacifickém partnerství. A jak upozorňuje montrealský deník Le Devoir, pro kanadského premiéra Stephena Harpera přišla tato zpráva v nejlepší možný čas. Předseda konzervativců tím pádem získal silné téma pro svou předvolební kampaň.
Federální volby se totiž v Kanadě uskuteční už za týden. Harper zatím sbíral hlasy ve volebních průzkumech především díky postoji, který zaujal ve věci nošení nikábu. Závoje, kterým si některé muslimské ženy zahalují tvář. Nyní se ale v souvislosti s uzavřením transpacifické smlouvy může pochlubit příslibem tisíce nových pracovních míst.
Jeho soupeři ale dohodu tak příznivě nevnímají. Místo pracovních míst očekávají tisíce nezaměstnaných. Jak podotýká Le Devoir, skutečnost bude bez pochyby taková, že vzniknou jak nová pracovní místa, tak noví nezaměstnaní.
V kampani přitom doposud hrála hlavní roli kauza dívky jménem Zunera Ishaková, kterou podrobně popsal americký server Vox. Ishaková totiž minulý rok chtěla na slavnostní předávání kanadského občanství přijít v nikábu, což podle zákona schváleného Harperovou vládou nebylo možné. Dívka kvůli tomu zažalovala kanadskou vládu a soud vyhrála. Premiér nicméně tento verdikt odsoudil a u kanadských voličů tímto postojem zdá se zabodoval.
Ale zpátky k transpacifické smlouvě. Tato nová dohoda o volném obchodu umožní konzervativní straně vrátit se na závěr kampaně k ekonomickému tématu, se kterým do předvolebního klání vstupovala, píše Le Devoir. Harper doufá, že se mu tím podaří získat ve volbách podporu pro většinovou vládu.
To opoziční Nová demokratická strana, které v poslední době padají preference, k transpacifické dohodě také vzhlíží. Ale z opačné strany. Demokraté doufají, že voliče přesvědčí o nutnosti nabízenou smlouvu zamítnout. Z voleb se tak zřejmě stane referendum o transpacifickém paktu.
Nevyčítáme Harperově vládě, že chce, aby se Kanada k tomuto partnerství připojila, přiznává Le Devoir. Smlouva má totiž v určitých ohledech nahradit severoamerickou dohodu o volném obchodu z roku 1992, kterou uzavřeli kromě Kanady ještě Spojené státy a Mexiko. A hlavně kanadská ekonomika závisí asi z 1/3 na obchodu. Kanada tak nemůže odmítnout podíl na trhu s 800 miliony spotřebiteli, v jehož středu se nachází Japonsko.
Podle předsedy vlády Harpera představuje transpacifická smlouva skutečné Eldorado. Pravdou je, že rušení cel uvítají v zemědělském a energetickém odvětví. Kladně musí dohodu vnímat hlavně producenti vepřového nebo hovězího masa, stejně jako rybáři. Podniky zaměřené na oblast služeb budou mít zase přístup na veřejné trhy všech partnerských zemí.
Smlouva sebou ovšem nese i negativní aspekty, související předně s otevřením veřejných trhů konkurenci. V tomto ohledu přistoupili kanadští vyjednavači na některé kompromisy, které budí obavy. Dočteme se v deníku Le Devoir.
Ke ztrátě pracovních míst může dojít v automobilovém průmyslu a nevýhodnou se transpacifická dohoda jeví i pro mlékárenský průmysl. Ten sice tvoří relativně nepatrnou část kanadského hospodářství, například v Quebecu, ale představuje 43% všech zemědělských příjmů.
Jisté je, že Eldorado nebude pro všechny. Musíme vědět, kdo na smlouvě vydělá a kdo ztratí. Jelikož se ďábel skrývá v detailu, bude třeba si tuto dohodu pozorně přečíst a nedůvěřovat slibům politiků. Tím spíše, že tento text spojí Kanadu a Quebec na desetiletí dopředu. Uzavírá téma deník Le Devoir.
Obyvatel Spojených států amerických, který je starší 21 let a vlastní automobil a chytrý telefon s Androidem, si už téměř 2 týdny může přivydělávat jako příležitostný kurýr firmy Amazon. Ta totiž spustila službu Flex, která díky mobilní aplikaci umožňuje komukoli doručovat její zásilky. A jak v článku pro francouzský deník Les Echos píše novinář Benoît Georges, tento nový způsob práce založený na nabídkách na zakázku se už dávno neomezuje pouze na přepravu osob a balíků.
Pracovní vztahy procházejí v poslední době hlubší proměnou a zdá se, že zaměstnanecký poměr, tak jak ho známe dnes, už do budoucna nebude samozřejmostí, což sebou přináší potřebu přizpůsobit nastalé situaci systém sociálního zabezpečení.
Flex je jedním z nejnovějších projektů, které využívají principu takzvané sdílené ekonomiky. Asi nejznámější společností fungující na této bázi je poskytovatel taxislužeb Uber. Ve Spojených státech už ale v současnosti existuje daleko víc firem podobného typu. Úspěch například zaznamenávají platformy zprostředkující hlídání zvířat, stěhování nebo dokonce advokátní či třeba grafické služby.
Podle studie financované Svazem pro nezávislé profesionály se v Americe nezávislý status týká 53 milionů lidí, což představuje jednoho nezávislého pracovníka na 3 lidi v produktivním věku. Spolu s nynějším boomem internetových platform by do roku 2020 mohl být nezávislým pracovníkem dokonce jeden americký zaměstnanec ze 2, upozorňuje Les Echos.
Ve Francii prozatím tradiční odbory neberou nezávislé pracovníky skoro vůbec v potaz. Italské odbory už ale od 90. let takzvané atypické zaměstnance zastupují a v Německu, Velké Británii nebo Dánsku může tento typ pracovníků v některých případech využít nástroje kolektivního vyjednávání.
Nejdále ale v otázce zastupování nezávislých pracovníků zašli ve Spojených státech. Newyorská právnička Sarah Horowitzová založila v roce 2003 Svaz pro nezávislé profesionály. Tato nevýdělečná organizace nemá na rozdíl od klasických odborů nárok na kolektivní vyjednávání, vysvětluje novinář Benoît Georges. Zaměřila se ale na poskytování služeb, jakými jsou nabídky zaměstnání nebo právní poradenství a na zajišťování sociálního zabezpečení u vybraných soukromých pojistitelů. Kromě toho Svaz nezávislých profesionálů za práva svých oveček také lobuje v politických kruzích.
Ředitel Mezinárodní konfederace soukromých zaměstnaneckých agentur Denis Penel si myslí, že současná krize zaměstnanosti, kterou si prochází například Francie, zakrývá strukturální proměnu způsobu práce. Jsem přesvědčen, že jsme v našich rozvinutých ekonomikách co do pracovních poměrů dosáhli vrcholu, soudí Penel.
Lidé mladší 35 let se v dnešní době potýkají s daleko uzavřenějším pracovním trhem, než na jaký byli zvyklí jejich předchůdci. Zároveň ale usilují o větší svobodu a autonomii. Problémem je, že pracovní právo není, přinejmenším ve Spojených státech a Francii, ještě nastalé situaci přizpůsobeno.
Nezávislí profesionálové, tedy pracovníci na volné noze, tak například nemají přístup k úvěrům a nevztahuje se na ně ani sociální zabezpečení. Vše je dnes totiž zacíleno na zaměstnance. Pro pracujícího nové postzaměstnanecké éry je třeba vytvořit nový status, který zohlední podmínky nezávislého pracovníka, myslí si Benoît Georges.
Vyjasnit je v této věci potřeba předně pojmy podřízenosti a závislosti. Pro nové formy práce je totiž charakteristické, že jsou sice na jednu stranu právně neukotvené, na druhou ale vytvářejí vztah ekonomické závislosti.
Deník Les Echos na závěr svého článku v této souvislosti poukazuje mimo jiné na návrh francouzské pravicové političky Nathalie Kosciusko-Morizetové. Ta navrhuje, aby se zmíněný problém vyřešil stanovením jakéhosi prahu ekonomické závislosti, který by určil, odkdy nezávislému profesionálovi pracujícímu pro určitou společnost pravidelně vzniká nárok na placenou dovolenou a podobné výhody.
V tomto týdnu uplynulo 15 let od chvíle, co na funkci jugoslávského prezidenta rezignoval Slobodan Milošević. Ivan Nikolič na serveru Balkan Insight při této příležitosti uveřejnil článek, který upozorňuje, že i po tak dlouhé době stojí v čele Srbska stále bývalí hlasití podporovatelé Miloševičova režimu.
Miloševič prezidentský úřad přenechal Vojislavu Koštunicovi až poté, kdy 100 000 lidí zaplavili 5. října roku 2000 ulice Bělehradu a donutili ho uznat porážku v prezidentských volbách. Skončilo tak 10 let autokratické vlády, 10 let válek v Bosně, Chorvatsku a Kosovu.
Počáteční optimismus roku 2000 ale rychle vyprchal. Staří politikové z Miloševičovy éry jsou mezitím zpátky v sedle. Současný premiér Srbska Aleksandr Vučić nebýval pouze krajním nacionalistou. Jde také o člověka, který měl za učitele neblaze proslulého obhájce válečných zločinů Vojislava Šešelje. Dočteme se na serveru Balkan Insight.
Vučić se dnes vydává za proevropského politika a od své minulosti se snaží distancovat. Za Miloševiče nicméně působil i jako minister informací, a to v době, kdy režim kontroloval média a stíhal novináře. Jeden z předních novinářů byl za Vučićova působení na ministerstvu dokonce zabit.
Ve Vučićově vládě sedí také zástupci Socialistické strany Srbska, kterou v roce 1990 Slobodan Milošević založil. Ostatně jeho bývalý mluvčí a současný předseda strany Ivica Dačić zastává pozici ministra zahraničí a místopředsedy vlády.
Bývalí přívrženci Miloševičova režimu se rovněž drží i v jiných veřejných pozicích. Zásadních změn nedoznalo ani soudnictví, ani tajné služby, ani policie, říká Soňa Biserková ze Srbského helsinského výboru pro lidská práva.
Hlavním důvodem tohoto stavu je obecná nechuť zbavit se lidí, kteří nesou největší zodpovědnost za zvěrstva 90. let, tvrdí Biserková a dodává, širší společnost nechtěla a nevyžadovala věci, jako jsou lustrace, jako kdyby to znamenalo postavit se minulosti čelem.
Srbsko lustrační zákon nikdy nezavedlo, přestože k jeho přijetí došlo už v roce 2003. Někteří politici se teď snaží prosadit novou verzi zákona, jejich iniciativě ale nelze přikládat velkou váhu. Kdyby totiž lustrační zákon prošel, vláda by ztratila podporu Socialistické strany Srbska.
Srbové zkrátka Miloševičovi blízké spolupracovníky nevnímají jako darebáky a noví političtí lídři se s nimi neostýchají spolupracovat. Někteří z Miloševičových věrných dokonce přešli ze Socialistické strany Srbska do strany Demokratická opozice Srbska, která stála za změnami v roce 2000.
Soňa Biserková míní, že revoluce a vypuzení Miloševiče by v roce 2000 nebylo možné, kdyby ho jeho blízcí spojenci neopustili. 5. říjen byl racionální dohodou. Lidé si uvědomili, že s Miloševičovým režimem se země propadá stále hlouběji a zastání našli především v Miloševičových kruzích, připomíná Biserková.
Jenže noví lídři Srbska nakonec na úkor slibovaných změn vsadili na politiku stability a síly. Už v roce 2004 složil premiér Koštunica vládu jen díky podpoře svého úhlavního nepřítele, Socialistické strany Srbska. A o 4 roky později podepsal předseda socialistů s tehdejším prezidentem Tadičem deklaraci o politickém usmíření, která jeho straně zaručovala návrat do vlády.
Server Balkan Insight na závěr pro úplnost přibližuje také genezi současné hlavní politické síly Srbska. Pokroková strana premiéra Vučiće vznikla roku 2008 odštěpením od nacionalistické Srbské radikální strany. V roce 2012 vyhrála parlamentní volby a do prezidentského křesla byl téhož roku zvolen i její kandidát Tomislav Nikolić.
Před 2 týdny zahynuli v tlačenici při poutě do Mekky stovky lidí. Z afrických zemí registruje zřejmě nejvíce obětí Mali, a to přinejmenším 70. Tuniský týdeník Jeune Afrique na svém webu zveřejnil svědectví 40. Dedii Samakeové, která zatím bez úspěchu hledá svou pohřešovanou sestru.
Od osudného 24. září jakoby se Dedin život zastavil. Informace o své sestře schání, kde to jde. Komunikuje jak přes Facebook, tak do Saudské Arábie přímo volá prostřednictvím mobilní aplikace Viber. Její sestra Aminata odjela na pouť do Mekky se soukromou agenturou, ale už se nevrátila.
Dedia se o spojení se svou sestrou snažila i hned poté, co se o tragédii v údolí Mína dozvěděla. Marně. Telefon jí zvonil, ale neodpovídala. Až později jsem se dozvěděla, že oba své mobilní telefony nechala ve svém zavazadle. Svěřila se. O sestře nic nevěděla ani agentura, tedy kromě toho, že není mezi identifikovanými oběťmi neštěstí.
Malijská ministerstva Dedii s hledáním sestry rovněž nepomohla. Na rozdíl od Senegalu se v Mali o rodiny pohřešovaných nikdo nestará. Předali mi jenom číslo na zelenou linku, kam se skoro nedá dovolat. Když se dovoláte, domluvíte se pouze arabsky, přibližuje malijskou realitu Dedia.
Příbuzní pohřešovaných už na oficiální pomoc nespoléhají a organizují se sami přes internet. Někteří obětaví Malijci procházejí saúdské márnice a nemocnice a dohledávají pohřešované osoby. Do Saúdské Arábie se na vlastní náklady nakonec vydal hledat svou ženu i Dédijin švagr. Ona sama za ním vycestuje v nejbližších dnech.
Kromě 70 mrtvých malijské úřady doposud pohřešují ještě 429 lidí. Tato bilance dává tušit, že Mali se neštěstí v údolí Mína dotklo z afrických zemí úplně nejvíc. V závěsu za ním figuruje Egypt, Kamerun, Senegal a Niger.
V kantonu Appenzell Innerrhoden na východě Švýcarska se s koncem léta každoročně slaví scházení krav z vysokohorských pastvin zpátky do údolí. Tento zvyk sebou přitom nese nejednu zvláštnost. Web švýcarské veřejnoprávní společnosti Swiss Info se zaměřil na fenomén dětí, které během oslav kouří cigarety, doutníky i dýmky.
Děti mají v Appenzellu povoleno kouřit dvakrát do roka. V první půlce roku při slavnostech konce zimy a pak právě při podzimním návratu krav z horských pastvin. Odkud se zvyk vzal, nikdo neví. Regionální mluvčí pro turismus Rosalia Kellerová říká, že tomu tak bylo odjakživa. Zároveň ale přiznává, že kouření dětí může působit zvláštně, zvláště v době, kdy se zákaz kouření zavádí na stále více místech.
60-letí sedláci ze sousedního kantonu Appenzell Ausserrhoden, kteří v mládí také kouřili, si myslí, že děti kouřit neumějí. Podle nich kouř nevdechují, ale pouze vyfukují. Turisté se prý nad tímto zvykem často podivují, pro sedláky jde však o normální věc.
Kanton Appenzell Innerrhoden má pověst regionu se silným vztahem k tradici. Pověstnou se stala jeho nechuť přiznat ženám volební právo. Švýcarský federální soud kanton donutil k tomuto kroku až v roce 1991. V otázce kouření dětí ovšem kantonální zdravotní úřad doporučuje neohlížet se na tradici a kouření dětem nepovolovat. A to ani ve výjimečných případech.
Podle federálního zdravotního úřadu zemře ve Švýcarsku na následky konzumace tabáku kolem 9000 lidí za rok. Kouření je navíc v rámci země zodpovědné i za 80% nemocí dýchací soustavy, upozorňuje web Swiss Info.
Jak ale dokazují reakce čtenářů na článek v deníku 20 Minuten, který se kouření appenzellských dětí věnoval, někteří Švýcaři jsou k této tradici překvapivě tolerantní. Děti z Appenzellu žijí 100x zdravěji než městské děti, které nemají přístup k čerstvému vzduchu a většinu času tráví za počítačem. Jsem si jistý, že negativní účinky kouření cigaret jednou do roka jsou v přijatelných mezích, cituje švýcarský server na závěr článku komentář jednoho ze čtenářů.
Pořad Svět ve 20 minutách najdete i na webu plus.rozhlas.cz.